luqhubekela phambili uhlelo lokuvalela abantu ezindlini kulabanye abakhala ngezifundo zabantwana. Kulabanye njalo abathi akubonakali kwenziwa nguhulumende. Bakhona abathi luqhutshwa ngemfanelo kuhlelo lolu okumele lungamiswa nguhulumende owathi uzaluhlolisisa kungadlula amaviki amabili sonke isikhathi. Omunye onqoma kuhlelo lolu ngumnumzana Billy Sigawule owebandla leZANU-PF othi abantu besaba abavela kwamanye amazwe.
Thina kakhulu sifuna ukuthi i-lockdown le ngabe iyaqhubekela phambili, kodwa iqhubekela phambili ibe nendlela sizwe ukuthi abantu ababuyayo ngapha abatholakalayo bayihlolwa ukuthi abayigcikwane kabalekho, lanxa bafohlileyo bekuthola ukuthi gcikwane kabalalo ukuze bangene phakathi kwabanye baphile. Singasho ukuthi abantu siyabazwisa ubuhlungu bayahlukuluzwa, kungumumo nalo esiphakathi kwakuze kusinde phela imiphefumulo le ngendlela ebalulekileyo.
Ugawule uthi izikolo akumelanga zivulwe ngesibhangibhangi.
Nxa umongameli engayenza khonokho aqhubele phambili i-lockdown le, njalo nezikolo ziyale lokhu zivaliwe, ngoba kuba nto esiyijahileyo ukuthi izikolo zivulwe. Izikolo azijahwanga ukuthi zivulwe ngoba umumo lo mubi kakhulu. Umumo wesikolo nguyo ongayenza njalo umkhuhlane lo umemetheke kakhulu okumangalisayo.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo wenhlanganiso yebhethu likaZulu othi akucaci okwenziwa nguhulumende okwamanje.
Siyabona abantu ababuyayo kuyathiwa baba bayafohla, yikho ama-numbers ethu seqansini. So ngibona ngazathi umbuzo yokuthi bafohla njani, either yindlala. So okuzinto kwethu kuyahlupha ngoba lakathesa akunanto ephumayo. Khathesi kuyathiwa izinto zicatshile, ama-tenders anganaphiwe laba abaseduzane nababusayo. So ngibona ngazathi into yethu yonke lockdown ayiphumi kahle, ngoba kwathiwa abantu bazancediswa akula muntu osencedisiwe. So ngibona ngazathi akulanto vele konke. Kungazi ukuthi abantu abahlali uthi bephume kuyafanana vele bazakufa.
Uthi kungaba lokugedlwa kwamazinyo izikolo zingavulwa.
Okulusizi ukuthi izikolo abantwana kwaze ukuthi ababuyele ezikolo. Imilizwe linje mina ngibona ngazathi uhlupho ukuthi abantwana basuke ezimulini. So bazathelelana umkhuhlane, kodwa vela uhlupho lwethu lukhulu kulalokho kanti esikucabangayo, ngoba laba abaphetheyo indlela abayicabangayo ukwenza imali ngohlupho. So ungazi ukuthi abantwana besikolo kungathi umkhuhlane usuvukile wabakhona, akulandlela abantwana bona laba abazancediseka ngayo. So ngibona ngazathi kufuze sivume ukuthi intando kamlimu.
Umbalisi uNkosikazi Nomathemba Ncube uyawusekela lokhu.
Izikolo azimelanga zivulwe khathesi ngoba igcikwane leli limemetheka kakhulu ngesikhathi somqando, njalo kuzaba nzima ukuthi abafundi begcine i-social distance ezindlini zokufundela.
Uthi ababalisi abazilutho ngokuhlola abantwana.
Ababalisi bafundela ukubalisa kodwa kabakwazi okuningi ngezempilakahle. So abantwana babebekhangele bechekhwa nge-thermometer. Umbalisi kambe ulolwazi olukhulu kakhulu ngama-thermometer, njalo uteacher uvele wafundiswa yena uphelethe afundise. Kodwa lokho ezempilakahle ahambone ngantiwa ababalisi kuza bathwalisa nzima. Njalo uthi abantwana bazaphiwa izindlu eziningi zokufundela zizavela ngaphi? Yona ifenitsha njengoba vele kade isupha khathesi kungela ukuthi abantwana bamele befunde bechiyelana izikhanda. Nxa kuthiwa izikolo zivulwe bazayithatha ngaphi ifenitsha ukuthi behlale bevule i-distance enjalo?
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi kunenge okumele kulungiswe kungakavulwa izikolo.
Ukuthi azavula nini-ke la ekakwazi uhulumende njalo kakucindezeli njengento esobala, ulokhu efanisela ethi zizavulwa nxa izikolo sezithe zalungiswa, nxa izikolo sezithe zaphiwa amandla okuthi zamukele abafundi ngempilakahle. Ngaleyo ndlela-ke thina-ke siyabonga ukuthi uhulumende usilalele ngalokho kade simtshela khona. Lamhlanje-ke inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iyatsho futhi ukuthi ababalisi mabangethuki njalo bangacabangeli ukuthi bangaya ezikolweni kungakalungiswa nezempilo nokuvikeleka kwempilo yabo. Kanti abafundi njalo bangakhuthali ukubuyela ezikolweni kungakalungiselwa ngezempilo yabo.
Umabhalane wohlangothi lukahulumende olwezemfundo uNkosikazi Thumisani Thabela uthi akukabekwa usuku lokuvulwa kwesikolo. Uthi umphathintambo wezemfundo uzawethula umbiko wokuvulwa kwezikolo eZimbabwe hathi lokho kwethulwa ngabantu ebulenjini bokuxhumana.